кутман таңыңыз менен Обада Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Эки атка минерди иштен кетирген жаңжал Кылычбек Султандын элчиликтен бошотулушу өткөн жуманын кызуу талкууланган темасына айланды.
Коопсуздук кеңешинин иликтөөсүнүн негизинде элчинин дагы, тышкы иштер министринин да ишине бүгүнде кемчиликтер табылды.
Орусияда Путинге үмүт арткандар азайды.
Францияда мындай жагдай: Владимир Путин быйыл май айында кезектеги 6 жылдык мөөнөтүнө шайлангандан кийин орун алып жатат.
Бул макалаларды алдыда кеңири айтып беребиз. Ошондой эле илим жаңылыктарын угасыз, толкунду которбоңуз. Бүгүн 15 октябрь, апта башы дүйшөмбү. Биздин эфирде азыр Азаттык чекит орг сайтынан онлайн уксаңыз деле болот. Оболо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстанда талиптердин чабуулунан кеминде 17 жоокер мерт кетти. Талибан кыймылынын согушкерлери Фарах провинциясындагы көзөмөл өткөрмө бекетине чабуул жасап, андан 17 аскер өлүп, дагы 11 киши барымтага алынганы кабарланды. Пошт-Родия округунун башчысы Гаусудин Нуарзайдын айтымында 13 октябрдагы чабуулда 4 жоокер жаракат алды. Маалыматка караганда согушкерлер курал жарак окуяларды да алып кетишкен. Ооганстандын коргоо министрлигинин өкүлү Гафур Ахмат Жавет бул районго кошумча күч берилгенин, талиптер дагы оор жоготууга учураганын билдирди. 14 октябрда Забул облусунун түштүгүндө полиция башчысы талиптер менен 1 саатка созулган кагылышууда каза болду. Ооганстанда 20 октябрга белгиленген парламенттик шайлоону утурлай жасалган 2 кол салуу үчүн жоопкерчиликти талибан кыймылы өзүнө алды. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШ'ны айыптады. 14 октябрда Тегеран университетинде жаңы окуу жылын ачып жатып, Роухани Американын өкмөтүн Ирандын бийлигин алмаштырууну көздөгөн психологиялык жана экономикалык согуш тактикасын колдонуп жатат деп сындады. Ирандын мамлекеттик телеберүүсү түз алып көрсөткөн иш-чарада Роухани Кошмо Штаттар бийлик алмаштыруу үчүн Иран Ислам Республикасынын легитимдүүлүгү тууралуу маселени көтөрүп жатканын айтты.
Бо жанги равони агаз кердим.
Алардын максаты системанын легитимдүүлүгүн азайтуу. Режимди кантип өзгөртсө болот? Ал системанын легитимдүүлүгүн жок кылуу менен гана ишке ашат, антпесе режим алмашпайт, деди Роухани. АКШнын президенти Дональд Трамп быйыл майда өз өлкөсү 2015 жылдагы өзөктүк келишимден чыгарын жарыялагандан кийин Вашингтон Тегеранга санкция киргизген. Санкциялардын экинчи бөлүгү Ирандын мунай тармагына багытталган, ал 5 ноябрда күчүнө кирүүгө тийиш. Түркиянын Стамбул шаарында 70 кыргызстандык жүргүнчү 2 күндөн бери Кыргызстанга келе албай Сабиха Гөкчен аэропортунда кармалууда. Бул тууралуу Азаттыкка ал жерде кармалып турган жүргүнчүлөр билдирип, каттамдын эмнеге кармалганы тууралуу түшүндүрмө берилбей жатканын айтышты. Маалыматка караганда Кыргызстанга келе албай жаткан жүргүнчүлөрдүн дээрлик көбү Анталия шаарында туристтик сезонду иштеп кайра кайтып бараткан эмгек мигранттары, ошондой эле балалуу жана кош бойлуу аялдар бар экени кабарланды. Алар Пегасус компаниясынын учагына билет алышкан. Компания каттам эмнеге токтотулганы тууралуу маалымдай элек. Жүргүнчүлөрдүн көбү Сабиха Гөкчен аэропортунун транзит бөлүмүндө учак күтүп жатышат. Кыргызстанда бүгүн мурдагы депутат Каныбек Осмоналиевдин соту уланат. Тараптарга акыркы сөз берилип, өкүм чыгышы мүмкүн. Осмоналиевдин адвокаты Жыргалбек Бабаев Азаттыкка билдиргендей, Бишкектин 1 май райондук соту карап жаткан иш боюнча акыркы жараян 12 октябрда өткөн. Анда прокуратура Каныбек Осмоналиевди үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 15 жылга камоону, ага 3 жыл бою мамлекеттик кызматта иштөөгө тыюу салууну соттон сураган. Актоочу тарап Осмоналиевге коюлган айыптар негизсиз экенин жана алар сотто далилденбегенин билдирип жатат. Осмоналиевге карата улуттук коопсуздук комитети 2014 жылы 27 студенттин мыйзамсыз кабыл алынышы боюнча кылмыш ишин козгогон. Быйыл мартта атайын кызмат Осмоналиевдин студенттерден 14 000 доллар алганы аныкталды деп жарыялаган. Осмоналиев болсо өзүнүн күнөөсү жоктугу аныкталганы үчүн бул иш 2015 жылдын 8 октябрында жабылганын жана саясий негизде козголгон кылмыш иши экенин белгилеп келет. Кыргызстан менен Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ортосундагы сооданын көлөмү азайды. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2018 жылдын январь-октябрь айларында Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдиги менен соодасы 1,5 миллиард долларды түздү. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3,5% төмөн. Ошол эле маалда экспорт 5,2% өсүп, импорт 6,2% алдыйлаган. Евразия экономикалык биримдигинин курамындагы өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан менен өз ара соода сатыктагы эң көп үлүш Орусияга тиешелүү. Жогорку кеңеш депутаттары бүгүн Кызыл Кыя шаарындагы аэропортту кайра ишке киргизүү мүмкүнчүлүктөрүн талкуулайт. Парламенттин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Ош облусунун Оокат районунда жана Баткен облусунун Кадамжай районунда көчмө жыйын өткөрүшөт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Көчмө жыйын учурда Баткендин Кызыл Кыя шаарындагы аэропорттун абалы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда талкууланмакчы. Учурда Кыргызстанда сакталып калган 11 аэропорт бар. Алардын ичинен 7 гана учактарды кабыл алат. Бирок Кыргызстандын авиакомпаниялары учактардын сапаты учуу коопсуздугунан улам 2006-жылы Европанын кара тизмесине кирген. Андан чыгуу боюнча аракеттер азырынча жемишин бере элек. Кыргызстанда бүгүн жашыл экономика жумалыгы башталат. Иш-чаранын алкагында бүгүндөн тарта 21 октябрга чейин талкуулар жана атайын иш-чаралар уюштурулмакчы. Бүгүн Бишкекте жерди туура иштетүү боюнча семинар өтөт. Аны экономика жана айыл чарба министрликтери эл аралык уюмдар менен биргеликте уюштуруп жатат. Кыргыз өкмөтү бир топ жылдан бери мамлекет жашыл экономикага өтсө өнүгөт деген максат коюп келет. Бул программа жалпы экономиканы туруктуу өнүгүүгө алып келүүгө өбөлгө экени айтылат. Жашыл экономика жаратылыш ресурстарын сарамжалдоо пайдалануу принцибинде ишке ашууга тийиш. Жашыл экономика жумалыгы Кыргызстанда биринчи жолу уюштурулууда. Санжар.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктар менен бүгүн Нуржан Токтоназарова тааныштырууда. Бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дарегибиз Азаттык чеки тур каалаган учурда баш багып окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер кабарлагандай, бүгүн Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ райондордо 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 13 градустун тегерегинде жылыйт. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 18, Нарын жана Ысык Көл дубандарында 14-15 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо +2, Бишкек шаарында жаан жаабайт, 13 градуска чейин жылуу болот. Азаттык радиосунун толкунундасыз, баяндар топтомуна өтөбүз. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев жана Кыргызстандын Кореядагы элчиси Кылычбек Султан өткөн жумада кызматтан алынды. Ал арада Кылычбек Султан президент Жээнбековдун бийлигин тааныбай турганын айтып, чет өлкөдөн башпаанек сурады. Мунун алдында Коопсуздук кеңешинин катчылыгы аталган министрликте коррупция жөнүндө иликтөө жүргүзгөн. Буга элчинин өзүнүн билдирүүсү себеп болгону менен иликтөөдө кайра анын өзүнө көбүрөөк айып коюлган. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Ошентип соңку 2 аптадагы тышкы иштер министрлигинин айланасындагы талаш тартыштар министр Эрлан Абдылдаевдин жана Кореядагы элчи Кылычбек Султандын иштен кетишине алып келди. Аларды кызматынан бошотуу тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 12 октябрда кол койду. Президенттик аппарат Абдылдаев менен Султанды иштен алууга Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын министрликтеги коррупциялык аракеттер тууралуу иликтөөсүнүн корутундусу себеп болгонун ырастады. Президенттин басма сөз катчысы Толгунай Стамалиева иштен алынуу себептерине мындайча түшүндүрмө берди.
Кызматтан кеткени Коопсуздук кеңешинин иликтөөсүнүн негизинде элчинин дагы тышкы иштер министринин даг ишмердигинде кемчиликтер табылды. Ошонун негизинде.
Иштен алынганы кабарлангандан бир аз мурдараак Кылычбек Султан өзү Facebookтагы баракчасына билдирүү калтырып, президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигин таануудан баш тартаарын чет өлкөдөн саясий башпаанек сурап кайрылганын жазды. Мындан тышкары ал Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Исапар Исаков бошотулмайынча мындай адамды президент деп тааныбайм деп белгилеген. Анын өзү менен телефон чалып байланышуу мүмкүн болгон жок. Бирок Кылычбек Султан Бишкектеги Апрель телеканалына мындайча пикирин билдирди.
99% обвинительный тон.
Коопсуздук кеңешинин катчылыгы сырттан гана иликтөө жүргүзүп, соңунда 90% мени айыптап койду. Ошондуктан бул бийлик акыйкат болоруна ишеним жоголду. Акыйкатсыз бийликке баш ийгим келбей жана мени эмне кылсаңар ошол кылгыла деп айта албайм. Мен маселен Сапар Исаковду эмне кылып жатышканын көрүп жатам. Ошол себептен мен чет өлкөдөн башпаанек сурадым. Мен үчүн президент Сооронбай Жээнбековдун бийлиги эч ким эмес. Ал мындай шоолорун өзүнүн ишенчтүү адамдарына айта берсин. Мен сырттан туруп Жээнбековдун бул үйгөлүк кландык режими менен күрөшө берем.
Для других своих там, которых наивных людей.
Президенттин басма сөз катчысы Толгунай Стамалиева болсо, элчинин мамлекеттик кызматта иштеп жатып, башка өлкөдөн башпаанек сураганына таң калып жатышканын билдирди. Ал ошондой эле Кылычбек Султан көтөргөн маселелер иликтенип келгенин, ага эч кандай куугунтук болбогонун кошумчалады. Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын иликтөөсү тууралуу президенттик аппараттын сайтында жазылган кабарда тышкы иштер министрлигинин системасындагы мыйзам бузуу орун алгандыгы аныкталганы жазылат. Бирок алар эсептелген эмес. Ошол негизде элчи Кылычбек Султандын өз ишмердүүлүгүндөгү 10 мыйзам бузуу мисалдар менен келтирилген. Канткен күндө да тышкы иштер министрлигинин, элчинин жана президенттик аппараттын айланасындагы Бул талаш тартыштар коомчулукта түрдүүчө пикирлерге жем таштады. Тышкы иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Талант Курчубеков мындай деди.
Бул жигит эми профессионалдык дипломат эмес. Бул саясий оюнга кирип кетти. Эми бул соодалашкан эчтеке болбогондон кийин эле уже жанагыдай жолго кеттим да мында кошумча сүйлөп атат. Эми айтор оюнда эми бул несерьезный мындай айтканда. Айтып аткан сөзүндө чындыгы болгондо да өзүн жүргөнтүргөн басканы сүйлөгөнү бул дипломатияга жакпайт. Анан баягы илгерки эң мыкты нисандарыбыздын бири Разак айткандай биринчи өзүң таза болушуң керек.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев да соңку окуялар үстүртөн көрүнгөндөй жөнөкөй эмес экенин, артында саясий күчтөрдүн тиреши сезилип жатканын айтты. Чолпонбаев ага карабай элчи Кылычбек Султан айтып жаткан тышкы иштер министрлигиндеги коррупциялык иштер коопсуздук кеңешинин катчылыгынын корутундусунда каралбай кайра элчинин өзүнө айып коюлуп жатканын орунсуз деп баалайт.
Кайра кайра мындай жазган кишилерди конечно коомдуктай берсе эч ким эртең жазбай калат да. Ким менен күрөшөт коррупция менен? Анан 100% колдоп кереги жок кимди посолду. Ошонун ондон бирин эле далилдей турган болсо коопсуздук кеңеши ошол жеткиликтүү болуп саясий чечим чыгарганга жана кылмыш козгогонго, калганын тергөө чечет.
Кылычбек Султан 24 сентябрда Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, тышкы иштер министрлигиндеги коррупциялык көрүнүштөр, дипломатиялык, кызматтык паспортторду колдонуудагы мыйзам бузуулар тууралуу билдирүү жасаган. Президент Сооронбай Жээнбеков андагы маалыматтарды текшерүүнү коопсуздук кеңешинин катчылыгына тапшырган эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улайбыз. Кылычбек Султандын элчиликтен бошотулушу өткөн жуманын кызуу талкууланган темасына айланды. Айрыкча анын фейсбукка жазган пикирлери сындын, талаш тартыштын чордонунда болууда. Саясатчы Талатбек Масадыков бул жаатта Азаттык радиосу менен ой бөлүшкөн. Азыр сурал маектүү кайла. Талатбек мырза, Кылычбек Султандын элчиликтен кетишинин артынан жасаган билдирүүлөрү коомдо ар кандай талкуулана баштады. Көбү дипломатиялык мүнөзгө такыр жатпаган кадам деп сындап чыкты. Сиз бул жагдайга кандай баа бересиз?
Жалпысынан айтканда, биринчиден бул мамлекетибиздин ичинде бул мамлекеттик органдардын деңгээлин көрсөтүп атат да. Албетте, бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Мен ойлойм, бул Кыргызстан гана үчүн эмес, кыргыз эли үчүн эмес, бирок эл аралык деңгээлде биздин мамлекетибиздин, биздин мамлекеттик органдардын деңгээлин түшүрүп, бизде абийир деле калган жокко деген ой болуп атат да. Менде өзүмдө, жеке өзүмдүн оюм, бул бир нерсе. Экинчиден, бул маселени бул биздин элчи Кореядагы Кылычбек Султан деген киши экен. Мен өзүм таанып айман адамды. Мунун кылган кадамы барып пресс-конференция берем же пресс-конференцияда ушул болуп аткан нерселердин баардыгын айтып берем деген нерсе мен өзүм болсом мен туура эмес деп эсептейт элем. Анткени элчи катарында иштеп атканда ар кайсы каналдар бар, жолдор бар. Министр менен да жеке отуруп сүйлөшүп, өкмөт башчысы менен да жеке отуруп сүйлөшүп, колдон келишинче анан кийин аракет кылып болсо президент менен да жолугушуп айтууга болот эле. Бирок бир аз чыдамдык керек эле да. Анткени элчи болуп иштеген киши адис катарында чыдамдуу болуш керек. Элчи деген бул биздин өлкөбүздүн, биздин мамлекетибиздин мындай бети деп айтса болот да, сыртта. Анан кийин элчи келип ушундай пресс конференция кылып атканда албетте биздин мамлекеттин, элибиздин оюн айтпай эле коем, бирок эл аралык деңгээлде башка мамлекеттердин бизге көз карашы кандай болот? Карабайсыңар, уларда таптакыр баардык аралашып тополоң бири бирин түшүнбөйт, мамлекеттик органдарда иштеген кишилердин кадамдары ушундай болуп атат деген ойго кетишет да. Ошондуктан бул туура эмес деп ойлойм да.
Ошол эле учурда элчинин көтөрүп чыккан маселелеринин арасында деле орчундуу көйгөйлөр бар эмеспи?
Албетте, ошол айткан нерселер көп жылдардан бери болуп атса, анан кийин адам көп жылдардан бери ошол маселени көтөрөм деп аракет кылып эч бир натыйжага жетпесе, анда адам катары караса болот, мунун акыркы чарасы ошол болгонго деп да. Бирок мен ойлойм, баары бир жарылсаң да жарылбасаң дагы элчи болсоң сен мамлекеттин өкүлүсүң. Демек ар бир сөзүңдү, айта турган сөзүңдү, ар бир жасаган кадамыңды ойлоштуруп туруп, бир жети жолу ойлонуп туруп бир жолу кес дейт го. Ошондой мамиле менен гана кылыш керек эле да. Анткени бул элчинин ар бир сөзү аябай чоң жамандык келтирсе болот мамлекетке.
Кылычбек Султандын чет өлкөдөн башпаник сурадым деп чыкканы жана башка саясатчылардын дарегине айткан айрым пикирлери анын статусуна канчалык бир ылайыктуу кадам болду?
Эми билесиңерби, азыр мен эчтекеге таң калбай калдым. Мына Кыргызстанга келип жашап, Кыргызстандын ичинде элге аралашып бир аз саясатты түшүнө баштаганыма 4 жыл болуп калды го. Мына ноябрда, ушу быйыл ноябрда 4 жыл болот мамлекетке келгениме. Анан кийин азыр кыдырып жүрөм, такай лекция окуп кетем, кайта келем, ошол элдин ичинде болуп атам караштырып. Ошондуктан менин оюм бул элчи болуп акыркы жылдары өзгөчө. Акыркы жылдары мына акыркы президентибиздин маалында дайындалган адамдардын көпчүлүгү бул профессионалдык жактарына карабастан өзлөрү билген, өзлөрү өзлөрүнө жаккан, өзлөрүнүн сөзүн сүйлөгөн, же болбосо алардын гана жеке кызыкчылыгын колдоп бере турган адамдарды көпчүлүгүн коюштурган экен да. Баардыгын айта албайм 100%, бирок көпчүлүгү ошол. Жаш балдар кеткен таптакыр. Эчтекени мындай түшүнбөгөн, жашоо турмуш тажрыйбасы жок, же болбосо адистик тажрыйбасы жок адамдардын баардыгы кетип, ошонун натыйжасы ушул болуп атат азыркы маалда. Анткени бул кичинекей мамлекет үчүн Кыргызстан кичинекей мамлекет. Эң негизги министрликтердин арасында тышкы иштер министрлиги деп эсептейм мен. Анткени бизде өзүбүздө экономикалык жагдайдан бул мүмкүнчүлүк жок болгондон кийин, демек биздин тышкы саясатыбыз ошол инвестиция болобу, жардам болобу, же болбосо ар кайсы мамлекеттер менен мындай түз мамиле түзүп, ошол мамиленин натыйжасында элибизге, мамлекетибизге жакшылык алып келебиз, ушундай кызык улуттук кызыкчыларды, кызыкчылыктардын баардыгын коргойбуз деген саясат болсо кандай, бул министрликке көңүл буруш керек эле. Бирок ошол акыркы 10 чакты жылдан бери мен ойлоп атам, өзгөчө мынакей акаевдин маалы өттү, ошондон кийин бузула баштады, анан кийин таптакыр мамлекеттик органдардын баардыгы талкаланды да. Негизги ошол талкаланган убакыттарды айтсак, ушул 2005 жылдардан баштап, 2000 өзгөчө мына 10 жылдан баштап таптакыр абийири кетти мамлекеттин мамлекеттик органдардын. Ошол эме токтотуш керек эле да ушул системаны.
Демек кадр маселеси кызыл чекке жетип калды.
Мына азыр мамлекеттик органдарды карап көрөлүчү, көпчүлүгү же тааныш, же тууган, же акчасы барлар. Таптакыр деңгээли түшүп баратат да, биздин мамлекетибиздин деңгээли түшүп баратат. Бүтүн система, мамлекеттик система, органдардын системасы өзгөрүш керек эле. Арасында бар адистер, бар тажрыйбасы бар адамдар бар, аларды айтпайм, бирок көпчүлүгү мына таанышым же тигиниси же мунусу болсо, таптакыр бул жашоо турмушту түшүнбөгөн жаш балдар келип атат да. Азыр 21-нче кылым жаштарга мүмкүнчүлүк беребиз деген туура болуш керек, бирок мындай нерседе өтө кылдаттык менен караш керек, кимиси кандай пайда келтире алат.
Маселенин чечүүнүн кандай жолдору бар, кандай жолдорун сунуштайсыз?
Менин каалоом, бир гана каалоом, ушул мамлекет, азыр жаңы президент келди, командасы келди, ошого көңүл буруш керек эле. Бирок мына 24-нчү качан ноябрда 1 жыл болот президенттин өзүнүн ишин баштаганына. Эл аралык деңгээлде 1 жыл сөзсүз бериш керек да. Эң чоң дегенде, кээ бирөө 100 күн беребиз дейт, кээ бирөө 6 ай беребиз дейт. 1 жыл эң чоң мөөнөт деп эсептелет да. Ошол 1 жылдын ичинде результатты көрсөтүш керек, ким болбосун, кандай гана командаң болбосун.
Азаттык радиосунда суроолорго саясатчы Талатбек Масадыков жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ооганстандын Фарах аймагында талиптердин чабуулунан кеминде 17 жоокер мерт кетти. Түркиянын Стамбул шаарында 70 кыргызстандык жүргүнчү 13 октябрдан бери Кыргызстанга келе албай Сабиха Көкчен аэропортунда турганы кабарланууда. Кыргызстан менен Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ортосундагы сооданын көлөмү азайды. Ирандын президенти Хасан Раухани Тегеранда бийлик алмаштырууну көздөйт деп АКШны айыптады. Жогорку кеңеш депутаттары бүгүн Кызыл Кая шаарындагы аэропортту кайра ишке киргизүү мүмкүнчүлүктөрүн талкуулайт. Кыргызстанда бүгүн жашыл экономика жумалыгы башталат. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз азаттык.org. кутман таңыңыз менен. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эрелиев. Эл аралык баян алдыда. Ливада борборунун соңку сурамжылоосу орус президенти Владимир Путиндин эл арасындагы кадыр баркы кыйла төмөндөп кеткенин көрсөттү. Бир жылга жетпеген убакыт ичинде эле Путинге ишеним көргөзгөн орусиялыктардын саны 20% азайган. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Сиз эң көп ишенген 5-6 саясатчыны атаңыз. Дал ушул суроо менен Левада борбору Орусиянын 52 субъектинде 20-26 сентябрда жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгы апта башында жарыяланды. Алайга орусиялыктар эң көп ишенген саясатчылардын сап башында деле президент Владимир Путин турса да, анын бул жолку рейтинги 10 ай мурдагы салыштырмалуу кыйла аз болуп чыкты. Сурамжылоого катышкан 1600 адамдын 39% Путинге ишене турганын айткан. Бул сан талаштуу пенсия реформасы жаңы башталган июнь айындагы президенттин рейтингинен салыштырмалуу 9%, 2017 жылдын ноябрь айына караганда 20% азыраак. Путинден кийин ишеним жараткан саясатчылардын арасында Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу, саясатчы Владимир Жириновский жана тышкы иштер министри Сергей Лавров турат. Быйыл июнь айында орус өкмөтү эркектер үчүн пенсия курагын 60-65 жашка, аялдар үчүн 55-63 жашка көтөрүүнү сунуштаган. Бирок бул план коомчулуктун кескин сынына кабылгандан кийин президент Путин реформаны жумшартууга аракет кылып, аялдар 60 жаштан пенсияга чыкса болорун билдирген. Акыры Путин тиешелүү мыйзамга өткөн аптада кол койгон. Муну менен орус президенти пенсияга мына чыгам деп турган жарандардын колдоосунан ажыраганын Левада борборунун социологу Алексей Левинсон Эхо Москвы радиосундагы маегинде айтты.
До недавнего времени никакие
жакынкы мезгилге чейин эле өлкө ичинде болоткан бир дагы маселе орусиялыктардын президент тууралуу пикирине терс таасирин тийгизген эмес. Андай маселелердин көбүнесе премьер министр же өкмөт сыяктуу башка мамлекеттик институттардын рейтинги жабыркап келген. Пенсия реформасы, батыш менен карама каршылык, Орусиянын дүйнөдөгү орду сыяктуу Путин жооптуу болгон маселелер менен тең тайлашып чоң мааниге ээ болду.
Что считалось зоной ответственности Путина.
Левададан буга чейинки сурамжылоосу Орусияда президенттин институтуна болгон ишенимде төмөндөгөнүн көрсөткөн. Агалайык президенттин ишмердигин жактырган орусиялыктардын саны 2017 жылдагы 75% 58% түшкөн. Путиндин рейтинги төмөндөп жатканын коомдук пикир фондунун октябрдын башындагы сурамжылоосу да айгинелеп турат. Президенттик шайлоо ушул жекшембиде өтсө кайсы талапкерге добуш берер элеңиз деген суроого жооп берген орусиялыктардын 45% гана Владимир Путиндин ысымына ташкан. Деги менен мамлекет тарабынан каржы ланган коомдук пикирди изилдөө боюнча бүткүл орусиялык борбор президенттик институтка болгон ишеним бей өкмөт уюмдардын көрсөткүчүнө салыштырмалуу жогору экенин, ал 64% түзөрүн билдирип жатат. Өткөн аптада борбордун жетекчиси Валерий Федоров пенсия реформасынын президент Владимир Путиндин саясий салмагына тийгизген терс таасири токтогонун, азыр анын рейтинги туруктуу экенин ТАСС агенттигине айтты. Бирок андан мурдараак Федоров Рубалтик дискуссия клубундагы сөзүндө пенсия реформасы Бирдиктүү Орусия партиясынын рейтингин түшүргөнүн моюнуна алган.
Момент объявления пенсионной реформы.
Пенсия реформасы жарыялангандан бери Бирдиктүү Орусиянын рейтинги түшүп кетти. Ага чейин 47-49% болсо, кийин 33-34% чейин төмөндөдү. Шайлоо жакынкы жекшембиде өтсө, кимге добуш бересиз деген суроого дал ушундай жооп болду. Бийликтин партиясына добуш беребиз дегендердин саны азайды.
Айрым орусиялык эксперттер президенттин рейтингинде орус экономикасынын абалы, батыш менен карама каршылык, тынымсыз мекенчилдикке басым жасаган пропаганда сыяктуу башка жагдайларда кедергисин тийгизиши мүмкүндүгүн айтышат. Кантсе да мындай жагдай Владимир Путин быйыл май айында кезектеги 6 жылдык мөөнөтүнө шайлангандан кийин орун алып жатат. Ал шайлоодо Путин добуштардын 76% ээ болгон эле. Пенсия реформасы боюнча нааразылык башталган учурда Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков президент Путин өзүнүн рейтинги жогорулап же төмөндөп жатканына эч качан көңүл бурбай турганын билдирген. Путин президент жана премьер-министр катары Орусияны 2000 жылдан бери башкарып келе жатат. Левада борборунун сурамжылоосу боюнча 2013 жылы Путиндин рейтинги 30% түзүп эң төмөнкү чейин көрсөткөн. Бирок 2014 жылы Крымдын Орусияга каратылышынан кийин анын кадыр баркы көкөлөп, аны колдогондор 80% жеткен эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми илим дүйнөсүндөгү кызыктуу кабарларга орун беребиз. Аны Амирбек Азам уулу даярдаган.
50 миң жыл мурда мумияланган бөлтүрүк жана бугу. Бул эки жаныбардын денеси 2 жыл мурда Канаданын Юкон аймагынан табылган. Алтын чокудагы кенден табылган табылгалар эң байыркы мумияланган сүт эмүүчүлөрдөн экенин палеонтолог Грант Зазула билдирди. Маалма алтын чыккандардын калдыктарын таап жүрөбүз. Бирок маанилүүлүгү жана уникалдуулугу боюнча бул өтө сейрек табылга, деди Илимпос. Карибы бугусунун тулку сүйөгү, башы, эки алдыңкы буту, тээриси, булчуңдары жана жүнү бузулбай сакталыптыр. Ал 80 миң жыл мурдакы жанар тоонун күлүнө аралашып жаткан экен. Радио кычкыл тектик анализ мумияланган бөлтүрүк 50 миң жыл мурда туулганын тастыктаган. Ал ветеринарлардын аныкташынча 8 ай гана жашаган. Байыркы мезгилден калган жаныбардын бүтүн тулку карт убакытты тирилтет. Бул бизди айлана чөйрөдө, климатта жана жаныбарлар коомунда эзелтен берки болгон керметтүү өзгөрүүлөр тууралуу ойлонтот, дейт Грант Зазула. Мумияланган бөлтүрүк менен Карибо бугусу азыр Доусон шаарынын элине көрсөтүлүүдө. Ал эми Бишкектеги Улуттук тарых музейиндеги 4-5 кылымдарга таандык мумияланган кыз тескерисинче былтыр октябрда Баткендеги Мактымкөргө кайра коюлду. Дүйнөдөгү эң так саат. Дүйнөдөгү эң так иштеген оптикалык саат криогендүү сапфир генератор же сапфирлүү саат деп аталат. Бул саат австралиялык окумуштуу инженерлердин 20 жылдык ишинин үзүрү. Анын -267 градус температурага чейин муздатылган сапфир резонатору дээрлик эч кандай тыбыш чыгарбай туп-тунук сигналды берип турат. Сапфир резонатор үчүн 1200 караттык, чоңдугу 5 сантиметрлик сапфир кристалл колдонулган. Мындай саат 40 миллион жылдан ашык убакытта 1 секундага гана жаңылышы мүмкүн. Теңдешсиз так иштеген сапфир сааттар Австралиянын түндүк тарабын абадан коргоочу радардык системаларды модернизациялоо үчүн абдан чоң потенциал болоорун айтат долбоордун жетекчиси профессор Андре Лютен. Мындан тышкары сапфир сааттарды аалам койнуна такай байкоо салып турган радардык системаларды туруктуу сигнал менен камсыздоо үчүн колдонуу мүмкүн. Бул радардык системалардын алыс аралыктагы салыштырмалуу жай ылдамдыкта кыймылдаган кичинекей объекттерди көзөмөлдөп туруусун мүмкүн кылат. Этти аз жесеңиз суу көп үнөмдөлөт. Ден соолукка пайдалуу, мүнөз тамак жеген адамзат үчүн пайдалуу болгондон башка дагы тартыш жана баалуу таза сууну сактайт. Бул жөнүндө Еврокомиссиянын биргелешкен изилдөө борбору маалымдады. Борбордун окумуштуулары Европа калктарынын географиялык орду боюнча тамактануу өзгөчөлүктөрүн салыштырып көрүшүп, азык түлүк өндүрүү сууну керектөөгө кандай таасир эткенине талдоо жүргүзүшкөн. Ага ылайык, эти бар азык түлүк өндүрүү сууну керектөөнү 11%ден 35%ге чейин, балык жана деңиз жандыктарын өндүрүү сууну керектөөнү 33-55%ге, вегетариан диетасына зарыл азык түлүк өндүрүү сууну керектөөнү 35%ден 55%ге азайтат. Ал эми дүйнөлүк масштабтан алганда мал этин тамак ашка пайдаланууну кыскартуу сууну керектөөнү 10%ге үнөмдөйт. Алсак, бир французга бир күнгө керектүү тамак аш жасоо үчүн 3861 литр суу, немес үчүн 2929 литр жана британ үчүн 2757 литр суу зарыл.
Жогоруда илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды уктуңуз, аны Амирбек Азам уулу даярдады. Бул маалыматтарды биз сайтыбыздагы илим билим жана IT технология бөлүмүнө жайгаштырып койгонбуз. Сайтыбыздын дарыги azattik.org. Ошондой эле бүгүн ободон жаңырган бардык кабар макалалардын толук топтомун, видеолорду жана сүрөт баяндарды ушул сайттан көрсөңүз болот. Бир аздан соң Орусиядагы кыргызстандык мигранттар кабылган чулуу окуяларды талдаган биз жана дүйнө берүүсү башталат. Аны Лаззат Жаныбек кызы алып барат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Уккандарга ыраазычылык, апта ийгиликтүү болсун.
Чечняда Кыргызстандык полицейди өлтүрдү. Кыргызстандык айдоочу мекендештерин унаасы менен тебелетип кетти. Кыргызстандык мигранттар өзбектер жашаган жатаканага кол салышты. Кыргыз кафесинде атышуу болду. Акыркы 2-3 айда мындай жаңылыктар орусиялык медиаларда кеңири чагылдырылып келет. Бул чет жерде кыргызстандык мигранттарды жектеп каралообу же чындыгында эле Орусиядагы мекендештердин арасында кылмыштуулук, тартипсиздик, бейбаштык күчөп баратабы? Андай болсо, Орусиядагы мекендештерди, мигранттарды кылмыштуулукка эмне түртүп жатат? Азаттыктын визина дүйнө берүүсүндө бул ирет дал ушул теманы талдайбыз.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя, который намеренно сбил 11 человек.
Тогузунчу сентябрда Москвада адамдардын тобун унаасы менен тебелетип кеткен Бекжан Сарбишев Кузьмин райондук сотунун чечими менен 9 ноябрга чейин камакта. Ал түнкү клубта карындашы жана анын курбу кыздарына болушуп, бейтааныш балдар менен чыдакташып кеткен.
Бекжан ичпейт дагы, чекпейт дагы. Бекжан соо болчу. Бекжан биз эле карап отурган негизичи. Анан кийин машинага Бекжандын башын 2-3 жолу урдурсалган. Кийин Бекжан эч нерсени билбей калды. Даже бизди көзгө илбей калды, Бекжан эч нерсени билбей, өзүн жоготуп эле калган болчу.
Кийин көчөдө топтошкон балдардын ур тепкисине кабылып, аларды унаасы менен тибилетип өткөн. Натыйжада 21 жаштагы бир кыргызстандык жаран каза таап, дагы 10 жаран ооруканага түшкөн. Учурда ооруканада жаткан 2 адамдын бирөөнө 5 жолу операция жасалса, экинчиси дале эс учуна келе элек. 21 жаштагы Сарбишевке эми Орусиянын кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү жана 2 жандан көп адамдын өмүрүнө кол салуу беренелери боюнча кылмыш иши козголууда. Адвокаты Олег Соловьев Орусияда мындай беренелер боюнча кылмышкерди 8 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралганын белгилейт.
Но возбуждено дело по двум статьям, часть первая статьи 105.
Кылмыш иши 2 берене боюнча козголду. 105-чи беренеин 1-чи бөлүгү адамды атайлап өлтүрүү. Ал жерде жаза мөөнөтү 10 жылдан жогору. Экинчи бөлүгү болсо коомчулукка коркунуч жаратуу менен 2 же андан көп адамдын өмүрүнө кол салуу. Анда кылмышкерди өмүрү өткөнчө абакка кесүү жазасы каралган.
Там возможно вплоть до пожизненного заключения.
Адвокат азыркы маалда бала чагынан кулагы жакшы укпай, 3-чү топтун майыбы болуп эсептелген айыпталуучуга жазаны кичине да болсо жеңилдетүү аракети көрүлүп жатканын айтат.
Это будет назначено психолого-психиатрическое.
Комплекстүү психиатрдык экспертиза дайындалат. Анан Сарбишевти 1 ай психолог, доктурлар текшеришет. Алар кылмыш аффект абалында же башка психикалык травма учурунда жасалганын аныктап беришет. Анткени 10-15 бала бир топ сабаган маалда Сарбишев психика травмалык кырдаалга кабылган.
Когда его в течение там 10-15 минут избивало около 10 человек, даже больше.
Сарбишевке сот өкүмү чыга элек. Тергөө иштери дагы бир нече айларга созулушу мүмкүн. Тергөөнүн жүрүшүнчө баласын үй камагына чыгарууга аракеттенип, сот эшигин каккылап жүргөн энеси Жылдыз Ибраимова уулу бейтааныш бейбаштардын айынан мындай кырсыкка кабылганын айтат.
Вели, он в состоянии аффекта был. Мен бул баланы төрөгөм, өстүргөм, мен билем, что бирөөгө жамандык кылбайт балам. Ал состояние, ошол состоянияга бул жеткиришти. А буну любой эми судья ал деле адам да, это надо учитывать. Балдар табылат, алар показания берет.
Уулун топтошкон балдар ур токмокко алганда карап туруп арача болбогондорго нааразы.
Кафендеги чоң эле адамдар жүрүшкөн, ошолор чыгып жок дегенде мына бар жогу кыргыз болот да, бир адам барып койгула балдар деген жок болот. Анан дагы кыргызмын деп ар беле комментарий жазасылар, түшүнүп түшүнбөстөн.
Сегизинчи сентябрдын кечинде бул үй бүлө 18 жашка толгон Диананын туулган күнүн белгилешкен. Болгон окуяга күбө Диана чырды баштап, Бекжан Сарбишевти топтошуп сабаган балдар издерин жашырып кеткенин айтат.
мага да бирөөсү чалып алып айтып аткан, сен мынтип комментарийлерге жооп бербе, сен өлтүрүп кетесиң, антип кетесиң, мынтип кетесиң, колуңан келеби, анда келтирип өзүң айт, Бекжанды биз мынтип бурганбыз, мынанча бала болгонбуз деп айтып атып мен жазганмын. Жазгандан кийин көпчүлүгү мага гости болуп иши там номерлерин табып чалып ушинтип коркуткандар болду.
Унаанын алдында калып жабыркаган 10 кыргызстандыктын үчөө Сарбишевти топтошуп уруп сабоо боюнча сурак беришкен. Ал эми калгандарынын дайыны азырынча белгисиз. Москвада кыргыздар эс алган 50-дөй кафе-клуб иштейт. Мындай жайлардагы уруш-талаш, мыйзамсыз иштер менен кылмыштуулук жөнүндө көптөн бери айтылып келет. Айрым жарандык активисттер Москвадагы кыргыз кафелерин жабуу демилгесин көтөрүп чыккан учурлар да болгон. Мекендештердин арасында кылмыштуулуктун уюгу делген кафе-клубтарда кадимки коопсуздук эрежелери сакталбай, башаламандык өкүм сүрүп турганын кыргыз милициясынын ардагери Муктар Ибраев белгилейт.
Коопсуздук эрежеси эч кандай сакталбайт. Өзүңөр көрүп атасыңар, ким кирип атат, ким чыгып атат. Охрана дегенде сиз өзүңүз көрдүңүзбү бул жерден? Мен да көргөн жокмун. Анан өзүңүздөр билесиздер, 9-чу классты бүтүп келген бала, 10-чу классты бүтүп келген бала эмнени алса болот алардачы? Же окубаса, билимин узартпаса, бир жерге барып дворник болот экен, бир жер шыпырат экен. Ушудан келип мындайга барып атышат, ичип алат. Анан баягы деградация деген ушуну башталат, анан терс көрүнүштөргө ошол барып атат да.
Орусиянын федералдык жаза өтөө кызматынын маалыматы боюнча 2018 жылдын башына карата жалпы жонунан 1401 кыргызстандын жараны Орусия абактарында жаза өтөдү. Алардын 17.8% аялдар түзөт. Кылмыш жообуна тартылып абакта отургандардын жарымы 18 жаштан 30 жашка чейинкилер. Абакталардын 15.5% уурулук, 13.1% маңзат соодасы, 24.3% каракчылык, талаптоо жана денеге оор залал келтирүү, 6.7% зордукто, 4.1% адам өлтүрүү беренилери боюнча жоопко тартылышкан.
Орусияга иш издеп агылган мигранттардын жосунсуз жоруктарына, бейбаштыгына көбүнчө ичкилик себеп болууда.
Эки жумадан бери ошол эжебиздин үйүндөгү телевизор, ноутбуктарды залогко коюшуп, ичишип, эжебиздин жалгыз уулу толкун менен ичип, жана жаман арактан ичишкен экен, кече кусуп ал. Тиги толкун деген инибиз скорыйда өлүп калыптыр.
Мас абалында ар кандай кылмышка барып, же бөтөн жерде ичимдиктин айынан ар кандай окуяга илешип калгандар да бар.
Вот здесь нашли тело, да?
Да. Вот он здесь головой лежал, вот так вот.
А тут никого не должно быть, да? Это туалет, да?
Туалет это наш, вот это вообще наш кабина, она всегда закрытая, а вот это для общего пользования станции.
Москванын метросундагы полициячынын өлүмүнө Нурлан Муратовдун айыпталышы өткөн айда болгон дагы бир чуулгандуу окуя. 43 жаштагы Нурлан Муратов түнү метродон полиция кызматкерине кызуу абалда, жанында документтери жок кабылган. Ал жердештери менен жолугуп, ичимдик ичкенин алгачкы суракта айтып берген.
От вас пахнет алкоголем, вы выпивали? Что отмечали?
Может, он дурулан встретил.
23 жаштагы полиция кызматкери Андрей Райскийдин сөөгү метродо 3 сентябрга караган түнү табылган. Азыр Муратов полициячынын өлүмүнө шектелген жалгыз айыпталуучу. Бирок адвокаты Алексей Толстых Муратовго күнөө тагууга азырынча тергөөнүн эч кандай далили жоктугун айтып келет.
До настоящего момента.
Орусиянын кылмыш процессуалдык кодексинин күнөөсүздүк презумпциясы беренеси боюнча азыркы маалга чейин мен коргогон Муратов күнөөсүз. Сот аны күнөөлүү деп аныктай элек. Тапанчада Муратовдун манжа тактары табылган жок. Анын кийиминде каза болгон адамдын каны же атылган октун дарысы, газы аныкталган жок. Тергөө топтогон бардык материалдар эми кошумча криминалистик экспертизага жөнөтүлдү.
На дополнительные криминалистические экспертизы.
Муратовго сот өкүмү чыга элек. Тергөөнүн жүрүшүнчө ал 4 ноябрга чейин камакта. Нурлан Муратов Сарбишев сыяктуу эле бир топ жылдан бери Орусиянын жараны. Бирок орус медиасында алардын теги, улуту баса белгиленип, кыргызстандык мигрант деп айыпталып келет.
Москвада борбор азиялык мигранттарга бир топ жылдан бери укуктук жардам көрсөтүп жүргөн Валентина Чупик коңшуларына салыштырмалуу бир кыйла аздыгына карабай кыргызстандыктар жүрүм туруму боюнча таанылып жатат деген ойдо.
И среди вот именно уголовных преступлений кыргызстанцы из обращающихся ко мне безусловно блистательные. На первом месте это
кылмыш иштери боюнча мага кайрылгандардын арасында кыргызстандыктар өзгөчөлөнүп турат. Ойго келбеген иштерди кылышат. Алардын арасындагы мыйзамсыз иштер боюнча биринчи орунда атайлап жараксыз, жасалма документтерди колдонуу турат. Мисалы, бир кыргызстандык бала бул жакта агасынын паспорту менен иштеп жүргөн экен. Анан полиция кармап, кылмыш ишин козгоп, сот өлкөдөн депортациялоо өкүмүн чыгарып, өлкөдөн өзү чыгып кетишине убакыт берген. Бирок ал Орусиядан кетпей калып калыш үчүн Казань вокзалына барып, кайра эле дагы бир жасалма паспорт сатып алган. Анан кайра полицияга түшкөн. Кыргызстандыктар мындай түшүнүп, билип туруп эле башка бирөөнүн паспорту, жасалма, жараксыз документтерди колдонуп жүрө беришет да. Экинчиси, алар чек араларга мыйзамсыз чыгып кирип, ошол эле жасалма, жараксыз документтерди ала беришет. Мындай көрүнүш кыргызстандык мигранттардын арасында кеңири тараган.
Документами либо с фальшивыми документами. То есть это преступление смежное с предыдущим. Это вот наиболее популярные среди кыргызстанцев виды преступлений.
Укук коргоочу кыргызстандыктар коомдук түзүлүшүнүн эрежелерин сактабай, көйгөйдү дароо күч менен чечишет дейт.
Это абсолютно.
Бул толук адекваттык эмес жүрүм-турум. Адамдарда кадимки эле эң жөнөкөй социалдашуу, коомго аралашуу жөндөмү жок. Албетте, бул таң каларлык нерсе, бирок мындай көрүнүш кыргызстандыктардын арасында өзбекстандыктарга караганда көбүрөөк кездешет.
Августтун башында Москванын так ортосунда кыргыз элчилиги жайгашкан Добрынинская метросунда кыргызстандык жаштардын мушташы катталган. Интернетте таркаган видеодо 40 бала мушташка катышканын көрүүгө болот.
У меня, например, была тоже забавная история, когда узбеки поссорились с другими.
Менде бир кызыктуу окуя болгон. Мигрант өзбектер ич ара урушуп кетип, бири-биринен өч алуу үчүн бир тарап чечендерди чакырса, экинчиси дагестандыктарды жалдаптыр. Бул эми өзбектердин арасындагы макулдук да. Кыргыздар болсо, ич ара эле тытыша беришет. Андан тышкары мен Москвадагы мигранттардын ичинен бир гана кыргыздардын улам ачылып жаткан күрөш клубтары, спорт клубтары жөнүндө угам. Алардын балдары разборкаларга катышып жүргөнүн да угуп калам. Кыргызстандык мигранттар да көйгөйдү, чырды кара күч, зомбулук менен чечкен кандайдыр бир маданий өзгөчөлүк бар.
Есть какая-то особенность культурная, которая заставляет кыргызстанцев решать свои проблемы с помощью физического насилия.
Добрынинская метросунда жайкышы ар кандай кызматтарды сунуштап, кыргыз балдардын топтошуп турганы мурунтан эле москвалыктардын нааразычылыгын жаратып келген. Апрелде кыргыз элчилиги метронун оозуна топтолгон мекендештерди коомдук тартипти сактоого чакырган билдирүү таратканын эле.
Райондун жашоочулары жана мектеп окуучуларынын ата-энелери Добрынинская метросунун оозунда коомдук жерде бири-бири менен күрөшүп, сөгүнүп, түкүрүнүп, ары бери бекер сандалган адамдарга жолуккан сайын өздөрү жана балдары үчүн кооптонуп жатканын билдиришүүдө.
Ошондой эле элчилик кыргызстандыктарды метро оозунда миграциялык документтерди акчага жасап берүүнү сунуштагандардан алыс болууга чакырган. Добрынинская метросунда жердештердин кагылышуусунда жабыркап, жаракат алгандар аныкталбай калган болсо, көп өтпөй 13 августта жердештердин дагы бир тирешинде Москванын четиндеги Нахабин айылында 22 жаштагы улан бычактын мизинен каза тапкан. Ал эми сентябрдын аягында кыргыздардын Ысык Көл кафесинде атышуу болуп, бир мекендеш оң көзүнөн айрылып калган. Бул иш боюнча Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчү өлүгүнүн башчысы Раим Салимов күнөөкөр камакка алынганын билдирет. Ошол эле маалда мындай кылмыштарды мекендештер жашыруун калтырып көмүскө чечүүгө аракет кылаарын белгилейт.
Кээ бир жагдайларды биз маалымат каражаттарына билдирген жокпуз. Окуя болгон соң полициянын райондук бөлүмү менен сүйлөшкөнбүз. Күнөөкөр азыр камакта, күнөөсүн толук моюнга алган. Ал кыргыз жараны, жабыркаганда биздин жараны. Кыргыз кыргыз деп аткан.
Наш гражданин кыргыз.
Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны 670 миңге чейин өскөнү кабарланууда. Улам мигранттардын агымы өзгөрүп, жашарып баратканы айтылып келет. Кесиптик билими, иш тажрыйбасы жок, чоң шаарга түшкөн мындай жаштар жеңил акчага азгырылып, мыйзамсыз иштерге килиптер болуп жатканы белгиленүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги сентябрда чет өлкөлөрдө кылмыш жазасын өтөп жаткан 1843 кыргыз жараны тууралуу кабарлаган. Москвадагы элчиликтин юристи Мурзапаяз Карагулов оруу сабактарында былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча 1401 жаран катталганын маалымдайт.
Эми мен жеке боюнча бул кылмыштуулуктун ар бир статьяны бөлөк чыгарып көрүш керек. Мисалы үчүн чек аранын жанагы мыйзамсыз бузганда анда мыйзамды билбеген. Мүмкүн өтүп кетермин. Же мен сүрөтүм агам сүрөтүнө окшош деген ошол ой менен, ошол ой пикир менен жасашат. Ал эми жанагы тоноо, каракчылык же уурулук ал башка себептер менен. Жанагы эмне үчүн 18 жаштан 30 жашка чейин алганда ошолор жарымын түшөт ушул абакта отургандардын кыргыздардын. Себеби алар жаш, ошол жанагы вымогательство, каракчылык, тоноо, уурулук айрыкча зордоо ошол жаш балдарга нагылат. Мисалы үчүн жаш өткөн сайын ал уурулукка барбайт, үй бүлөсү болот. Ошондуктан биз 18 жаштан 30 жашка чейин деп ошондой жаш возрастная группировка кылып өзүбүз эсептеп мындай анализ деп чыктык да.
Россиядан кийин эле кыргызстандыктар эң көп Түркияда эмгектенишет. Ал жактагы мигранттардын арасындагы абалды Стамбулдан кесиптешим Эльвира Будайчиева чагылдырат. Ошол жерге барып отурабыз. Таштарга барып, бир аз арман айтып дегендей. Суу деген, деңиз деген эми кандай болсо да, арманды алат кой, эч кимге айта албаган армандарың бар болсо дагы.
Бүгүн эс алууга чыккан эки курго адаттагыдай деңиз жээгине келип эс алышат. Бирок биз алгач алардан иштерин сурап кызыктык.
Мен келгенме 2.5 жыл болду, үй жумушунда иштеймин. Келгенимде бир семьяга кирип иштегем, ошол эле жерде иштеп атам азырда. Мен эми иштеген акчам бүт баарында үй бүлөмө жиберем. Өзүмө керек болсо алып коемун. Бирок көп деле керек эмес.
Бул үчүн?
Эми расход көп деле кылбаймын да ошон үчүн. Эми
доллар азыр теле кылып берип атат да.
Мурда доллар 1 сом сыртка эле. Зарплатабыз түшүп калды деп айтсак болот мурунку караганда.
Алыс жерде эмгектенип жүргөн эки мекендешибизди учурда айлыктарынын азайып бараткан эмес, мигрант кыздардын кадыры тынчсыздандырат экен.
Мындай сөздөр көп чыгат экен. Сойкулук менен иштегендер көп деп. Бирок сойкулук менен иштеген деген эми Кыргызстанда дагы бар, Россияда дагы бар. Бүт эле Түркияда эле эмес го ал. Эми Түркияда деген үй жумушунда иштеген кыздар дагы көп. 30% сойкулук менен иштесе 70% үй жумушунда иштейт. Аларга дагы келип сөз тийип атат да. Бул жерде кийим саткан жерлер бар, базар бар. Базарда болсо балык, овощ, фрукт ошолор сатылат.
Ооба.
Кулаклары бурасы. Не боле? Азу болду ич. Эле?
Не кадар кияты?
13 лир.
Не нерсе?
А, сертификат берсе.
22 жаштагы Айпери ар жекшембе эс алууга чыкканда дүкөн кыдырып кичинекей сиңдилерине белек алып Кыргызстанга салып жибергенди адат кылып алган.
Эми кийим деле арзан эле ооба. Кыргызстан баасы менен бирдей эле, бирок качысы калса жакшы болот го. Стрёмкаларыма мындай майда күнүрсөлөр карап атам.
Yeah.
Эки курулуу жумада бир күн болсо да көрүшүп, баарлашып бүткөндөн кийин кем каршыларын толуктуу аңга киришти. Дүкөн-дүкөн кыдырып чарчаган кыздар эми тамактанганы Өзбек кафесине баш багышты.
Кыргызстандын Анкарадагы элчилигинин маалыматы боюнча 2017 жылы Түркияда жашоого расмий уруксат алган кыргызстандыктардын саны 9363 адамды түзгөн. 6359 адам жумушка орношууга расмий уруксат алган. 2018 жылы Түркияда жашоого уруксат алгандар 20715 адам болсо, иштөөгө расмий уруксат алгандардын саны 9520 жеткен. Эмгек мигранттарынын басымдуу бөлүгү Стамбул, Анталия, Анкара жана Измир шаарларында. Иштөө секторлору негизинен үй кызматы, ашкана, мейманканаларда тейлөө кызматы, соода сатык тармагы, андан тышкары билим берүү жана медицина.
Жаңы келгенде кыйын эле болуп атты. Мисалы тааныштарым жок, же туугандарым жок. Анан кийинчерээк тааныш таптык, дос таптык. Ошентип отуруп өзгөрүп кеттим.
Улан Адылбеков Стамбул шаарына келип иштеп жатканына 4 жыл болду. Ал дүйнөнөн кийим саткан дүкөндөрдө сатуучу болуп иштейт.
Анткени бул жакка көбүнчө орустар келген үчүн, ошон үчүн орус тилин көбүрөөк эме кылышат. Мисалы өзбектер эле кыргыздар, ошон бардыгы эле орусча билген үчүн орус тилин билген сатуучуларды алууга мажбур. Жок, жумуш оор эмес. Жумушубуз жеңил эле.
Улан иштеген Лалелиде текстилди дүгүнөн экспорттогондуктан сатуучулар айлыгын доллар менен алышат. Андыктан бул аймакта иштеген мигранттар Түркиядагы экономикалык турушсуздуктан таасирленбегендей.
Мен алып аткан айлыгыма жок таасир тийгизген жок. Мага наоборот плюс жактар болду. Доллар көтөрүлгөнү мен айлыгым менен доллар менен алганым үчүн мен үчүн мага плюс болду. Мурунка салыштырмалуу жашоо албетте кымбаттады. Мисалы нандын баасы мурда 1 ТЛ болсо, азыр 1.5 ТЛ'дан болду. Арасында ТЛ менен алгандар бар, доллар менен алгандар бар. Ар кандай, ар кимдики. Ну, конечно, ТЛ менен алгандар ыйлашып атат алды, уже Кыргызстанга кетебиз деп баштады.
Кагарманым Улан Түркияга келип иштегенине бир канча жыл болсо дагы, жыл сайын агылып келип жаткан мигрант мекендештеринин абалын эң жакшы билерин айтты.
Бул жактан мен криминал жакка аралашкан балдарды угуп көрө элекмин, бирок клубтарга иштешкен кыздарды көрдүм. Бирок бардыгын мен жаман деп ойлойм, анткени анын арасында өзүмдүн бир туугандарым бар, карындаштарым бар, эжелерим бар. Ошон үчүн бардыгын ойлогон бул туура эмес нерсе деп ойлойм. Бирок жанагындай кыздар негизи бар клубда иштеген.
Учурда кышкы сезон кийимдердин соодасы күчөп турган мезгил. Андыктан Уландын дагы бутубутуна тийбей, Улан бир дүкөндөгү кардарларына жетишип иштеп жүргөн чагы.
Кыргызстан качан кетесиз? Футбол качан ойнойсуз?
Суббота күнү.
Суббота?
Расмий каттоодон өткөн кыргызстандыктардын саны 2018 жылы 2 эсе көбөйгөн. Көбүнесе бир жылдык туристтик виза менен мыйзамсыз иштешет. Алардын абалы тууралуу Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулу Эркин Сопоков түшүндүрмө берди.
Биздин мекендештерибиз, Кыргызстан жарандарыбыз Стамбулда болсун, же Анталияда болсун, көпчүлүктөрү ошол биздин мындай мейманкана секторунда гостиный иштеген бизнестер көп, ошол отелдерде, мейманканаларда жумушта иштегендер көп, андан сырткары магазиндерде иштегендер көп. Бирок биздин жарандардын кыздары баягы жашы бир аз улайгандардын көпчүлүктөрү үй жумушунда, үйдө же болбосо жаш бала карап, же карыяны карап, үйдө карап жашап иштегендер көп. Азыркы учурда Түркияда чындыгында бир аз экономикалык акыбалы басында қалғандай сезіледі. Себебі доллар өсіп, түрк лирасы ұлдилап қалғанын себебінен. Бұл не көрсетті? Бұл біздің баяғы әлі ішті отқан жарымдағымыздың айлық ақы долларға салыстырмалы арзылдық екендігі. Бұл бойынша енді бізде де жарымдарымыз көп. Бұл жерде Стамбулда Антальяда істегендер айлығыны ошолмен доллармен алышса, кейбіреулер ошо түрк лирамен алышат. Ол чындыгында түрк лираға алмаштырып доллар салыштырғанда айлық аз болып қалады. Буга карабастан бирок биздин жарандарыбыз ушул азыркы жерде иштешип аткандар көп аябай, бирок Россия менен салыштырганда азыр рубльда айлык аз көбөйүп калды деген экөөнүн салыштырганда рубльда көбүрөөк, ошондуктан кайра Россияда кайтып аткандар да бар.
Түркияда 20,000 аша кыргызстандык расмий катта алган. Алардын басымдуу бөлүгүн кыз келиндер түзөт. Ошондой эле Түркияда өз ишин ачкан ишкерлер, ийгиликтүү мугалим, дарыгерлер да барбы. Кыргызстандыктар негизинен Түркиянын Стамбул, Анкара, Измир жана Анталия сыяктуу чоң шаарларында эмгектенишет.
Акыркы айларда Орусияда кыргызстандыктардын катышуусу менен болуп жаткан чуулгандуу окуялар жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгын жаратып, башка мекендештердин тынчын албай койгон жок. Москвадагы кыргыз диаспорасынын координациялык кеңеши, элчилик, ИИМ жана миграция кызматынын өкүлчүлүктөрү менен бирдикте бир айдан бери демалыш күндөрү Москвада кыргызстандыктар иштеткен кафелерге барып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Кыргыз диаспорасынын аксакалы Раим Кулаттокуров атайын түзүлгөн топ Орус каласындагы кыргыз кафелеринде мекендештерди тартипке чакырып жатышканын айтат.
Москва жерге сизде биздин мекендештерибиздин жердештерибиздин катышуусунда жүрөктө үйткөн жагымсыз көрүнүштөр болуп атат. Ошол жактан тарбия жагынан тартипке тартуу максатында элдерге кайрылып, суранып дегендей. Арабызда аксакалдар бар, коомдун уюмдарынын жетекчилери бар. Алардын сөзүнө, тилине киретке деп ишенишебиз. Кандай бир аз өзгөрүү болсо да бул бизге жакшы деп ойлойм.
Кыргыз диаспорасындагы коомдук ишмер Бекмат Отунбаев көйгөй үй бүлөдөгү таалим тарбия маселесине такалып жатканын белгилейт.
Биз балдарыбызга, жаштарыбызга кечигип тарбия бербестен өз убагында тарбия беришибиз керек. Ушу жаш переходной возрастта жаш балдар кээ бир ачуу калдырып, кээ бир кадамдарды, кээ бир көрүнүш адеп тартип түзүмдөрү переходной возрастта өзгөрүп кетти.
Отунбаевдин айтымында көбүрөөк акча таап мигранттардын капчыгы толуп, көңүлү жайланды дегенге деле болбос. Айрым бейбаштардын жусусуз жоруктары күнүмдүк тирликке оокат таап жүргөн бүтүндөй элге көө жабууда.
Эми жаш эле доорунда кичине ойноп, көңүл ачып келейин деп, көңүл ачып келгенде бир арак арам иштин ачкычы, бир арактын аркасынан же болбосо бир жамандык иштин аркасынан бир канчалаган жамандык иштер ачылып кетиши мүмкүн. Ошондуктан биринчи арам ишке баруудан мурда ойлонуш керек. Бул кандай экенин ойлонуш керек.
Орусияда кыргызстандыктардын орточо тапканы 29-30 миң рубльдин тегерегинде. Рубльдин куну түшүп, сом менен теңме-тең болуп турганы мигранттарды да тынчсыздандырбай койбойт. Ал эми Орусиядагы экономикалык абалга байланыштуу мигранттардын күнүмдүк тиричилиги кымбаттап барат.
Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө Орусиядагы кыргызстандык мигранттар арасында болуп жаткан окуяларга күбө болдуңуздар. Мекендештер, чет жерде полициядан ары, ооруканадан бери жүрөлү. Тартипти сактап, бүтүндөй элди жаманаттуу кылгандан алыс бололу. Аманчылыкта көрүшкөнчө.
Биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын уктуңуз, аны Москвадан Лаза Жанбек кызы даярдады. Ушуну менен биздин радионун дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Азаттык сунуштаган бардык аудио баяндарды, теле баяндарды azattik.org сайтынан таап окусаңыз, көрсөңүз болот. Аты жөнүм Санжар Эралиев, уккандарга ыраазычылык. Аман болуңуз.